jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Vetëm 6 femra kandidojnë për kryetare komunash në zgjedhjet e 15 nëntorit në Kosovë. 16% e popullsisë së botës dëshirojnë të emigrojnë. Washingtoni është zhgënjur nga dënimi i agjentëve të CIA-s në Itali. Turqia fuqia në ngritjen e lindjen e mesme, shkruan International Herald Tribune. Përse virusi H1N1 po shoqërohet me panik? Është kjo pyetja përgjigjen e së cilës do të mund ta gjeni në pjesën tematike të emisionit. Por së pari le të ndjekim Flora Berisha Baqajin me bllokun e lajmeve.
Moskë. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov viziton sot Bosnjë-Hercegovinën. Lavrov takohet me homologun e tij Sven Alkalaj, si dhe me udhëheqësit e tjerë të Bosnjës. Vizita e Lavrovit në Sarajevo ka rënë si të posaçme duke pasur parasysh interesimin në rritje për situatën në Bosnjë dhe përpjekjet ndërkombëtare për forcimin e paqes dhe sigurisë në rajon, njofton Ministria e Jashtme ruse. Kabul. Kombet e bashkuara kanë zhvendosur përkohësisht më shumë se gjysmën e ekipit të tyre në Afganistan për arsye sigurie. Rreth 600 punonjës të OKV-s janë vendosur në qendra më të sigurta jashtë Afganistanit. Vendimi erdhi pas sulmit të 28 tetorit ndaj një qendre banimi të punonjësve ndërkombëtar ku mbetën të vdekur 5 anëtarë të ekipit të Kombeve të Bashkuara. Washington. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur zhgënjim lidhur me vendimin e drejtësisë italiane, e cila ka dënuar me burg në mungesë 23 agentë të CIA-s.
We are disappointed by the verdicts against the Americans and Italians.
Jemi të zhgënjur nga vendimi kundër amerikanëve të akuzuar për përfshirje në rrëmbimin e klerikut Abu Omar në Milan, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Jan Kelly. Stockholm. Qeveria suedeze ka miratuar kalimin e gazsjellësit rryma e veriut përmes territorit të saj. Gazsjellësi rus lidhë Rusin me Gjermanin, derisa disa qindra kilometra do të kalojnë në shtratin e detit Baltik. Gazsjellësi pritet të transportoj 55 miliard metër kub gaz në vit. Berlin. General Motors, giganti amerikan i prodhimit të makinave, ka konfirmuar planet për shkurtimin e 10.000 vendeve të punës në degën e tij evropiane të Opelit. Lajmi u bë i ditur pas anulimit të shitjes së Opelit një kompanie kanadeze. Vendimi ka ngjallur zemrimin e qeverisë gjermane pasi shitja e Opelit parashikte ruajtjen e vendeve aktuale të punës në tregun gjerman. Prag. Mbi 700 milion të rritur apo 16% e popullsisë botërore do të shkonin të jetonin në një vend tjetër nëse do t'u jepej mundësia. Një anketë e Gallupit e zhvilluar në 135 vende kishte në qendër të saj pyetjen nëse doni të shkoni për të jetuar në një vend tjetër. 80% e atyre që thanë se duan të emigrojnë jetojnë në vendet në zhvillim. Shumica të anketuarëve thanë se dëshirojnë të jetojnë në Shtetet e Bashkuara. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit kanë kandiduar vetëm 6 femra për kryetare të komunave. Kandidatet dhe përfaqësueset e organizatave qeveritare thonë se ky numër është shumë i vogël, derisa asnjë nga partitë mëdha në pushtet nuk kanë kandidate femra. Nga Prishtina raporton Nadia Ahmeti.
Nga 36 komuna sa do të mbani zgjedhjet lokale me 15 nëntor, vetëm në 6 komuna kandidatët për kryetare janë femra. Disa nga kandidatët edhe përfaqësueset e organizatave jo qeveritare vlerësojnë se kjo pjesëmarrje është shumë e vogël. Mimoza Kusari Lila, kandidatë për kryetare të komunës së Gjakovës nga koalicioni Alianca Kosova e Re dhe Lidhja Demokratike e Dardanisë, thotë se kur kemi parasysh faktin se mbi 50% e popullatës së përgjithshme janë të gjinisë fëmërore, kandidimi i tyre për të udhëhequr ndonjëherë nga komunat e Kosovës është shumë i vogël.
por edhe sistemet e partive politike në një farë forme janë ndër sisteme patriarkale ku forca dhe vendimarja mbahet tek meshkujt dhe femrat mos të përdoren plëtsimit të kushtit të përqindjes për pjesmarje të gjinis femrore.
Nejmie Kallaba, kandidate për kryetare në komunën e Kamenicës nga Lidhja Demokratike Dardanis, numrin e kandidatëve për këtë post e arsyton me mungesën e guximit të grave, siç thot ajo, për t'u qasur problemeve të mëdha.
Asnjëherë nuk duhet për fascinin vetëm si grua për të zbukuru salat apo për të plëcu kvotat apo po gjithmonë dëshiroj që t'jemi të garojmë me profesion, me guximin për të marrë vendime në momentet caktuara.
Por Selvete Krasniqi Ismaili, kandidate për kryetare për komunën e Prishtinës nga Partia Socialiste e Kosovës, thotë se mungesa kandidatëve për kryetare në zgjedhjet e kaluara ka qenë arsye kryesore që ka shtyrë të kandidoj për këtë post.
Për mua ka qenë shumë e çuditshme qysh në këtë shekull edhe në Kosovë kur e dim që na kemi shumë femra të cilat kanë dhënë shumë për Kosovën, më ndodh kjo ka duke qudetshme, por si vjet diçka pak ka ndryshu.
Edhe Jaldeze Gorani, kandidate për kryetare të komunës së Prizrenit nga Alternativa Demokratike Kosovës, thot se pozita e grave në vendimarrje gjithnjë ka qenë ulët, çka sipasaj po shprehet edhe në këto zgjedhje.
Kjo është një hezitim, nuk ka eksperiencë, nuk është pa në praktikë se si kishte me qenë udhëheqja një femne në një pozitë të tillë.
Në anën tjetër, përfaqësuese të organizatave joqeveritare pohojnë se vazhdimisht kandidimi i femrave në zgjedhjet që janë mbajtur deri më tani në Kosovë ka qenë i vogël. Arjeta Regja, juthejse e Qendrës për Trajnime dhe Studime Gjinore, pohon se partit politike janë ato që kanë penguar kandidimin e grave për kryetarët e komunës.
Është bërë një praktikë që gruaja tjetë vetëm pjesë e kuotës ose përmbushje standardeve dhe jo cilësia e gruas të vjen në shprehje.
Sidoqoftë, Arjeta Regja i befasot me faktin se në zgjedhjet komunale që do të mban me 15 nëntor, subjektet më të mëdha politike në vend, si Lidhja Demokratike, Partia Demokratike dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, nuk ka kandiduar asnjë femër për kryetare të ndonjë komune në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetit, deri tani 5700 persona kanë vdekur nga virusi H1N1 në të gjithë botën. Nga gripi i zakonshëm humbi jetën 250 deri në 500.000 njerëz çdo vit. Mjekët thonë se ka shumë keq kuptime lidhur me atë që njihet si gripi i derave. Holsi i sjell kronika e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Charles Reknagel. Thuajse çdo kush ka dëgjuar për virusin H1N1 i njohur ndryshe si gripi i derave. Rastet e para u bën publike në muajin prill të këtij viti. Por të paktën janë ata që e kuptojnë shkallën e përhapjes së virusit. Sipas mjekëve, H1N1 është virusi dominues në mesin e viruseve të gripit që qarkullojnë momentalisht në botë.
At the moment within influenza activity we are seeing that across the globe.
Për momentin në kuadër të llojeve të ndryshme të gripit në gjithë globin po shohim se shumica e të sëmurëve me grip është si pasojë e virusit H1N1, thot për Radio Evropa e Lirë Gregory Hartel, zëdhënës i Organizatës Botërore të Shëndetit. Maureen Baker nga Royal College në Londër thot se në shumicën e vendeve mjekët e diagnostifikojnë gripin bazuar tek simptomat, por simptomat e të gjitha llojeve të gripit janë të ngjashme për shiktu dhe gripin e derave. E vetmja rrugë për të mësuar me saktësi llojin e virusit janë analizat laboratorike. Por analizat marrin kohë, çfarë ka bërë që të ketë dyshime serioze rreth shkallës së përhapjes së gripit të derave, pasi analizat nuk i bëhen gjithë pacientëve. Mjekët thonë se prekje nga virusi H1N1 nuk duhet të shkaktoj panik. Janë disa masa që duhen marrë për të minjanuar mundësinë e prekjes nga gripi, por dhe të sëmurët nga gripi i derave shërohen brenda pak ditësh. Një nga arsyet që ka tërhequr vëmendjen e publikut rreth gripit të derave është fakti se ai prek grupe jo të zakonshme siç janë të rinjt. Ajo çfarë bën gripin e derave më të rrezikshëm është aftësia e virusit për të prekur thellë dhe shpejt mushkrit, thot John Oxford nga shkolla londineze e mjekësisë.
The sting in the tail is the way it's going for pregnant women.
Efektet e papritura kanë lidhje me mënyrën se si gripi ndikon te gratë shtatzana. Kështu një grua shtatzan humbi jetën vetëm pak ditë më parë në Angli. Fakti që prek lehtësisht gratë shtatzana është i paprecedentë dhe një element më shumë për të shqetësuar. Shqetësues është edhe fakti se ka prekur një numër të madh fëmijësh të vegjël. Vdekjet tek fëmijët janë më të shpeshta tek grup mosha nën 5 vjeç, thot Oxford. 1/4 e vdekjeve nga gripi i derave në Shtetet e Bashkuara kanë ndodhur tek njerëzit nën 25 vjeç. Organizata Botërore e Shëndetësisë po nxit vende të marrin masa parandaluese, duke nënvizuar rëndësinë e higjienës publike dhe krijimit të depozitave me antiviralin Tamiflu apo Relenza. Në perëndim, qeveritë po investojnë dhe tek vaksinat kundër HNJ-shit. Në shumë vende njerëzit po përpiqen të marrin vetë masa për të mbrojtur. Blerja e maskave ka një uritje së fundi, por mjekët thonë se maskat nuk janë mbrojtëse të mira nga virusi.
If you're the person who's ill and you sneeze and you've got a mask on.
Nëse jeni i sëmurë dhe të shtini, mbajtja e maskës e zvoglon mundësinë e përhapjes së virusit. Por nëse jeni i shëndetshëm dhe mbani maskë me kalimin e orëve gjatë ditës, maska bëhet jo efikase. Janë vetëm disa lloje maska shumë të specializuara që mund të parandalojnë marrjen e virusit, thot mjekja Morin Becker.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ridalja e Turqisë në sken, por i shkruan pozitivisht rregullat e lojës së pushtetit në lindjen e mesme. Kjo është një nga pakgjërat e mira në një rajon të trazuar dhe të sëmurë, siç është lindja e mesme, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja International Herald Tribune. Për më shumë le të ndjekim thekse nga artikulli.
Në përgjithësi pranohet se ndërhyrja amerikane në Irak ka ndryshuar baraspeshën e pushtetit në Gjirin Persik. Një nga pasojat e ndërhyrjes ka qenë edhe dalja e Turqisë si një aktor i pavarur dhe i fuqishëm në zemër të rajonit që kalon nga lindja e mesme deri në Ballkan, Kaukaz dhe në Azinë Qendrore, shkruan International Herald Tribune. Turqëve u pëlqen të thonë se derisa Izraeli dhe Irani janë fuqi revizioniste, që shkaktojnë ankth e madje edhe frikë me zhërimin e tyre, Turqia është fuqi stabilizuese që synon për hapjen e paqes dhe sigurisë. Turqia po zgjeron pushtetin e saj përmes diplomacisë dhe jo forcës. Njerësh, Turqia po del si fuqi ekonomike me lidhje të fuqishme me vendet fqinje, duke qenë në të njëjtën kohë ndërmjetëse për një mori konfliktesh rajonale. Madje edhe kundër militantëve kurd, Turqia duket se së fundi po përdor një qasje më të butë. Gjatë viteve të fundit, diplomacia turke ka shënuar shumë suksese, duke fituar popularitet në vendet arabe dhe njerësh ka forcuar pozitën e Turqisë rreth kërkesës për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Madje ka nga ata që kanë shkuar aq larg sa thonë se nuk ka të ardhme për Turqinë pa Bashkimin Evropian dhe anasjelltës. Politika e jashtme dinamike dhe shumë kahshe e Turqisë nisi me ardhjën në pushtet të Partisë për Zhvillimin e Drejtësisë. Ndonë se është një parti konservatore islamike, shteti turk mbetet sekular, demokratik dhe kapitalist me lidhje të forta, si me Perëndimin edhe me botën arabe e muslimane. Turqia sheh veten si urjetike mes dy botëve, thuhet në International Herald Tribune. Ahmet Davutoglu, ministri i jashtëm turk, është ai që ka krijuar korrizën teorike për politikën e rreth jashtme të Turqisë. Vizitat e shtetarëve turqe ilustrojnë më së miri politikën e jashtme turke. Kryeministri turk, i shoqëruar nga një aeroplan me biznesmen, vizitoi Irakun ku nënshkroi 48 memorandume bashkëpunimi, po kështu edhe me Sirinë u nënshkruan marrëveshje të rëndësishme. Turqia gjatë tetorit nënshkroi 2 protokole me Armeninë që lejojnë rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike dhe hapjen e kufirit mes dy vendeve. Nga këndvështrimi i vendeve arabe, zhvillimi më dramatik ka qenë ftohja e raporteve me Izraelin. Nga ana tjetër, diplomacia turke po nënvizon rolin qendror të këtij vendi në rrugët energjetike të naftës e gazit nga Rusia e Azia qendrore drejt Evropës. Ridalja e Turqisë në sken po rishkruan pozitivisht rregullat e lojës së pushtetit në lindjen e mesme. Kjo është një nga pak gjërat e mira në një rajon të trazuar e të sëmur si lindja e mesme, përfundon shkrimi në International Herald Tribune.
Për para mbylljes e emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Vetëm 6 femra kandidojnë për kryetare komune në zgjedhjet e 15 nëntorit në Kosovë. 16% e popullsisë së botës dëshirojnë të emigrojnë. Washingtoni është i zhgënjur nga dënimi i agjentëve të CIA-s në Itali. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku në programet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.